Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dessi u jiena Francis insalmulkom u nintroduċukom għat-tieni programm mill-Leġjun ta' Marija, inkompli mill-ewwel bl-istorja tal-Urd. Jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni, fit-triq tal-ura lejn id-dar, waħda minn sħaba tal-iskola, Jean Marie Touré, kienet mixja qrib tagħha. Din semgħetha tirripeti dan l-istess kliem għall-bosta drabi. U għalhekk kienet staqsieta x'inhu dal-kliem li qed tirrepeti llum Bernardet. O jien qed nirrepeti dak l-isem li s-Sinjura għadha kemm qaltli li ma mhux ninsieħ. Bernardet ma kienx taf xi jfissru l-kelmiet Immakulata Konċezzjoni, imma billi s-Sinjura kienet bdiet bil-kelmiet jiena jien, din kienet ħadita li dan kien l-isem tagħha. Fl-aħħar, il-kappillan kien se jaqta' xewqtu. Lanqas laħ qed waslet id-dar ma għaliex li trid tmur tkellmu. Hija telqet akkumpanjata minn sieta Bażil fil-waqt li xi nisa oħra daru magħha. Meta pejra mal il-kappellan radieħla quddiemu lil Bernardet u qalilha xi trid illum. Mingħajr biss ma selmet bil-kliem tas-soltu bdiet tirrepeti u tgħid jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni. X'inhu dan li qed tgħid jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni? Imbagħad ħasbet ftit u qalet huwa l-kliem li s-Sinjura għadha kemm qaltli. Tajjeb wies wieġeb il-kappillan li dak il-ħin kien ħast għan il-kbir jiġri ġo fih, ma dana kollu huwa kompla. Taf xi jfisser dal-kliem le sur kappillan qed nara li inti għadha mqarqa kif tista' tgħid ħwejjeġ li ma tifhimhomx. Mill-grotta sawn jien bqajt nirrepeti dejjem jiena l-Immakulata Konċezzjoni. Tajjeb, issa nara x'nistgħu nagħmlu, żitt jgħid il-kappillan. U wara dan u qalilhom biex imorru. Kien minnu kliem Bernardet jew kienet qed tikdeb. Suppos li dal-kliem tassew kien intqal f'Massabjell. Fl-aħħar mill-aħħar in-nies jikdbu bi kliem li jkunu jifmu sew u mhux b'dak li lanqas biss u ma jkunu jifmu. Bernardet lanqas kienet taf biex xi jfissru dawk il-kelmiet u ta' dan pejraman kellu provi kemm kien irid. Infatti, huwa kien qabel mal-fema ta' s-Sur Estrad. Dan tal-aħħar, fil-25 ta' Marzu, kien batal Bernardet biex ikellimha fuq id-dera id-dar tiegħu. Meta hija kienet spiċċat ir-rakkont tagħha, Bernardet kienet daret fuqu u fuq oħtu Emanwelit li kien hemm miegħu u bis-sinċerità kollha kienet staqsietu. Xi tfisser Immakulata Konċezzjoni? Hija lanqas biss ma kien irnexxiela tippronunzja l-aħħar kelma sewwa. Xi ġimgħat wara hija kienet qed tiddeskrivi l-istess dehra lis-Sinjura Ribett u lit-tifla tagħha qabżitilhom id-dmuħ bit-ton bil-ġesti u bl-espressjoni ta' wiċċa. U s-Sinjura Ribett qaltilha: "Xi tfisser jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni?" Hawn Bernardet wieġbet li dal-kliem ma kienitx tifhmu. Pejra mal ma ċaħax li jasetet kienet semet dal-klim tassew, ma dana kollu kien għatfa dallu xidubji. Satana kien jafan kien jitbiddel fanġlu tad-dawl u għalkemm in-nies flejt kienu stennew xi sqarrija minn għandu, dan kien baqa' siket. Il-biċċa kienet delikata għalih, huwa ma rridx jitkellem qabel ma jisma' l-verdett tal-isqof ta' tarb. Minnaħa tagħha, Bernardette kienet tinsab kuntenta li issa kienet saret taf li l-Immakulata Konċezzjoni ma kienitx ħlief il-Verġni mbirka. U llum festa tal-Lunzjata hija rieda tittir bil-ferħ u ferħet lil dawk id-devoti kollha tal-grotta. L-aħbar ġriet bħal leħħa ta' berqa, ġbarka, tagħti sima, kulħadd beda jgħid. Forsi aħna ma konniex ċerti fuq dan, dik is-sinjura mhix ħadd ieħor ħlief il-Verġni mbirka. Ftit aktar minn 3 snin qabel, il-Papa kien iddikjara din id-domma tal-konċepiment tal-Immakulata. Ir-rapport tat-tobba. Sa dan it-tant, is-sindku kellem lit-tabib Jean-Baptiste Balenci u billi dan kien jieħu ħsieb l-ospizju tal-Lourdes fejn kienet mur l-iskola Bernardette li ilu kien jixraq li jagħmel dan l-eżami. Din kienet biċċa serja u ma rridx li jerfa' dik ir-responsabilità waħdu. U allura inatawlu żewġ kollegi oħra, wieħed Pejrus u l-ieħor Lacramp. Lit-tabib Duzu mill-ewwel kienu qatt oħ barra, għax dan kien sar wieħed mill-aktar li kienu jżommu ma' Bernardette. Dawn it-tliet tobba kienu kattoliċi prattikanti. Imma sal-lum ma tantx kienu taw każ tal-ġrajiet ta' Massabiel, ħadd minnhom ma kien jaf sewwa lil Bernardette u ħadd minnhom qatt ma kien mar il-grotta qabel. Però huma biex iserħu l-kuxjenza kienu talbu lir-Roman Cabet de Ville għal xi informazzjonijiet fuq dawk il-ġrajiet. Is-Sibt 27 ta' Marzu, lejlet il-Ħadd il-Palm, dawn it-tlieta kienu marru l-ospizju waqt il-ħin tal-iskola biex jeżaminaw lil Bernardette. Fir-rapport tagħhom dawn kellhom jirrispondu għal żewġ mistoqsijiet. Kienet it-tifla tbagħti minn xi diżordni mentali? Kien hemm xi ħtieġa ta' xi kura? Huma għalhekk eżaminawha sewwa u dan kien ir-rapport tagħhom. Bernardette għandha 13 sena, però tidher ta' 11. Hija għandha natura delikata, b'temperament nervuż, wiċċa ħellu, għajnejja ħajjin, rasa famla regolari, iżda dejqa u x'aktar żgħira. Kif tgħidi saħħitha tajba. U qatt ma batiet bluġijat ta' ras jew b'xi attakki tan-nervi, hija tiekol, tixrob u torqod sewwa. Madana kollu iċkejkna għandha lażma fil-waqt li n-nifs tagħha u xi daqsxejn irregolari u minn xi daqqiet dan jinħas sewwa. S-sawn it-tobba kienu qalu sewwa. Bernardette kienet ħelwa u intelliġenti, iżda mhix ikkurata biżejjed, hija ma kellix fejn toqgħod sewwa u kienet għadha ma ġiex f'tagħha. Wara dawk l-attakki tal-kolera li kienet soffriet qabel. Kull ma kellha bżonn kien ikel tajjeb u arja, imma ma setgħex dit-tifla delikata kellha moħħ żbilanċjat. U għalhekk dawn għal darb'oħra reġgħu bdew isaqsuha fit-tul. Ir-rapport li jinbat lill-Maġistrat kien jgħid hekk: m'hemm xejn xi prova li Bernardette kellha xi ħsieb li timponi fuq il-pubbliku. Dit-tifla hi ta' natura li timpressjona ruha u x'aktarx li jivvittma ta' erq. M'hemmx dubju daqsxejn ta' dawl min-naħa tal-grotta tiġbdilha l-attenzjoni. Imbagħad l-immaġinazzjoni influwenzata minn dak l-istat ta' moħħha kienet tixel bħal dawk ta' tfal fil-forom ta' xbijat li jaraw fuq l-artali. Wara dan hija kienet tirrakkonta l-viżjoni tagħha lill-ħbieb u dawn kienu jerġgħu jieħdu għalhejn il-grotta. Ix-xnija kienet tiġri fil-belt u n-nies tibda titkellem fuq mirakli u deriet tal-Verġni. U wara dan moħħ it-tifla kien aktar gixel u jiġi affettwat u dak li għall-ewwel kien erq issa aktar u aktar jibda jaħdem fuq moħħha sakemm fl-aħħar jaqtgħu għal kollox mid-dinja waqt il-ħin tad-dehra u tidħol festa si tassew ġenwina. Eżempji ta' tix-xorta isemmuhom l-awtugri. U għalhekk aħna hawn taħt iffirmati ngħidu li t-tifla Bernardette Soubirous setgħet kienet dak l-istat ta' estasi li ġara għall-bosta drabi. Hawn għandna każ ta' mart mentali li l-effetti tiegħu jispjegaw dan il-fenomenu tad-deriet. Ir-rapport tat-tobba wasal għand is-sindku fil-31 ta' Marzu. Dan kien imlebleb biex jara x'kien il-verdett finali huwa ħarruh. Kollox kien kif kien ħasebu u kif kien jixtieq. Infatti it-tliet tobba li ftit qabel kienu semmew mart mentali issa kienu r-rapport tagħhom. Billi qalu li hija għandha mart iżda li hu mart xejn imma bissejja u li wieħed kien seta' jfejjaqha mingħajr ma kellu jaqfilha fl-isptar. Hekk ikkummenta s-sindku fuq dan ir-rapport. Hemm bżonn ta' xi kura għal dan mart. Fuq dal-punt ftit għandna xi ngħidu. Il-gwaj li sibna f'Bernardet ma jistax bl-ebda mod jagħmel ħsara lil saħħet it-tifla jekk aħna nwaqfu hawn. Min-naħar oħra huwa wisq probabbli li jekk Bernardet ma tibqax tkun iżjed imħabta mill-folla, jekk ma jibqgħux idejquha bit-talb u jekk taqbad il-ħajja normali tagħha, hija ma tibqax toħlom aktar fuq il-grotta u fuq dawk l-ġubijiet li hija qed tirrakkonta. Dan rapport għadda għand il-prefett. U dan għaddieħ lill-isqof ta' Tarb u lill-prosekutur pubbliku. Il-prosekutur imbagħad fit-2 ta' April kien poġġa xi ftit konsiderazzjonijiet quddiem l-avukat tal-Kuruna. Mingħajr ma nidħol fil-mertu, jekk ir-rapport jiġġustifikax li nitfgħu l-Bernardet fl-isptar, jien għandi d-dubji u anke jekk isir dan aħna ma nkunux qed nilħqu l-għan tagħna. Il-kappillani qed iħajru dejjem il-pellegrinaġġi għall-grotta. In-nies tħossha miġbuda l-hemm. L-awtoritajiet muniċipali ftit jiddu disposti li jżommu dawn u dawn il-pellegrinaġġi ikomplu sew jekk Bernardet tkun magħhom u sew jekk le. Il-prefett huwa mqarraq meta jgħid li dawn il-pellegrinaġġi kienet reġgħet qajmithom Bernardet wara li kienu spiċċaw fl-4 ta' Marzu. Fil-fatt Bernardet deret biss darba waħda fil-grotta u dan kien nhar il-lunsjata 25 ta' Marzu. Il-folla ma għadix tmur hemm biss wara Bernardet fil-waqt li Bernardet qiegħda tmur hemm biss meta tħoss ximbutta biex tagħmel hekk. Is-seħer kollu qiegħed fil-grotta huwa hemmhekk fejn il-veġni oġobha tidher u hemmhekk fejn trid li jtuha qima f'kappella li għandhom jibnula. U hemmhekk fejn l-irwieħ imorru biex jieħdu l-grazzi bla tmiem, fejn il-ġisem marietu muġuħ isib il-fejqan f'dik in-nixxija li ħierġa mill-blat u li għandha l-ħila li t-taffi u s-serraħ. Huwa ċert li jekk nippruvaw inżommu dan b'xi mod li ma ħalluhx isir inkunu nqanqlu dispjaċir kbir. Il-grotta saret ħaġa għażiża għall-Lord għal ħafna raġunijiet. Għal foqra saret it-tama u ran ta' karità mill-aqwa. Għal ħafna min-nies tan-negozju saret opportunità taqlih kbir. U għalhekk fid-dawl ta' dawn iċ-ċirkustanzi kollha għall-interess tal-ordni pubbliku u tar-reliġjon huwa f'idejk li tara jekk tagħlaq xi triq għall-grotta anke jekk s'issa għadu qatman għal l-ebda diżordni u għadha qatt ma saret l-ebda offiża. Issa kien fadal il-kelma tal-isqof Diċezan. Kif kien jaħsibha dan? Il-prefett insista fuqu fl-aħħar mill-aħħar din kienet taqa' taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu. Dan l-isqof Bertrand Sever Lorenz kien qaddis u tassew mexxej spiritwali ta' fama kbira. Iżda dan kien ilu nieqes mid-djoċesi xi sitt ġimgħat minn frar u Marzu. U meta reġa ġilura tant sab xogħol kbir x'istennieh li ma kienx f'pożizzjoni li jagħti deċiżjoni ċara fuq il-biċċa. It-tarif kollu li kellu kien dak li kien qallu l-kappillan u r-rapport tat-tobba. U għalhekk huwa ma setax jidħol sewwa fil-biċċa qabel ma tinħatar il-Kummissjoni tas-saħħ tħarriġ. Iżda din il-Kummissjoni lanqas se tinħatar minnu fih għax dawk id-derijiet kienu bdew biss xi xahrejn qabel. U jarġa l-aħħar waħda kienet tigla biss li ġra xi 15 qabel. Ma setgħux imorru oħrajn? Le, kien għadu mhux iż-żmien li jieħu din il-biċċa f'idejh u għalhekk fil-11 ta' April huwa wieġeb lill-prefett hekk. Thank you.
f'dani parti tal-lum se naqraw siltiet mill-Vexillina. L-ewwel silta jisimha il-Madonna fl-erba Evanġelji. Studio se naraw il-figura tal-Madonna dejjem verġni u immakulata ommalla fl-erba evanġeli kanoniċi tal-Knisja. Nibdew b'San Mattew. L-Apostlu u l-Evanġelista Mattew bin għalfew kien minn Kafarnawm u kien publikan jiġifieri dak li jiġbor it-taxxija Rumani. Ġim sejjaħ minn Kristu waqt ix-xogħol tiegħu. Huwa ppredika b'mod partikolari fil-Palestina, fl-Asja Minuri, u skont it-tradizzjoni mar l-Etjopja. Huwa kiteb l-ewwel Evanġelju bl-Aramajk. Is-simbolu tal-Evanġelju tiegħu huwa figura ta' bniedem. Għax propju jibda l-Evanġelju tiegħu bir-razza kollha ta' Ġesù. L-Evanġelju ta' San Mattew jissejjaħ tas-saltna tas-smewiet. Għax naraw tassew lil Ġesù iwaqqaf is-saltna tiegħu fuq l-art li tiġbor fija kemm it-tajbin u kemm il-ħżina u li tikber bil-mod il-mod sakemm tasal għall-milja tagħha. Il-Vanġelu infatti jitkellem ħafna minn din is-saltna permezz tal-paraboli li nsibu fija. Infatti, il-frażi Griega tas-saltna tas-smewiet insibuha 27 darba fl-Evanġelju. Huwa l-Evanġelju tal-komunità u tal-Emmanuel ta' Alla magħna. L-ima frażi insibuha fil-bidu u fl-aħħar. Għalhekk Mattew jippreżentanna lill-Madonna bħala Omm Alla, Omm Ġesù, Omm l-Emmanuel kif naraw fir-rakkont tat-twelid ta' Ġesù ġewwa Betlehem. It-twelid ta' Kristu kien hekk. Meta Marija ommu kienet marsa ma' Giuseppi qabel ma' għamru flimkien saret Omm mill-Ispirtu Santu. Hija Omna ta' Nazzaret, fejn kien hemm tammar l-ewwel knisja tal-familja mqazza. Il-Madonna hija l-mara tal-kelma u tar-rieda ta' Alla. Ara ommi u ħuti għax min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet dak u hija u oħti u ommi. Il-Madonna fuq kollox hija l-mara qlija tas-saltna tas-smewiet. Imma l-għalin ħadu z-żejt fil-kwis tal-mizbih, għalix hija ikkonsagrata tal-Ispirtu Santu. Il-Madonna f'San Mark. L-awtur tat-tieni Evanġelu Ġwanni Marko, bin Marija ta' Ġerusalem. Kien ta' nies Ludi u kien jiġu wkoll in-nepputi ta' Barnaba. Il-missjonarju ħabbriki ma' San Pawl li jimbagħad meta nfirret minn Pawlu dan ħamiegħu lil Marku. Wara San Mark ingħaqad ma' San Pietru u kien id-dixxiepli tiegħu f'Ruma u li żgur minn għandu ħa ħafna tarif. Fid-dar ta' ommu kienu jiltaqgħu l-Apostli flimkien mal-Madonna. U għalhekk żgur li sema lill-Apostli u lill-Madonna jitkellmu dwar il-ħajja ta' Ġesù. Huwa jibda l-Evanġelju bil-kliem, bidu tal-Evanġelju ta' Ġesù, Messija bin Alla. Fil-Vanġelju naraw il-misteru ta' Ġesù fil-Galilea. Fejn naraw lil Ġesù fis-sinagoga ikkeċċi lix-xitan. U fis-sinagoga ifejjaq raġel bidu nixfa, l-għażla tal-Apostli u l-paraboli u l-mirakli, il-missjoni ta' Ġesù u tad-dixxipli, il-misteru ta' bin il-bniedem. In-nies, min jgħidu li jien? Fejn naraw il-mixja ta' Ġesù lejn Ġerusalemm, li hi il-mixja tad-dixxipli. It-teoloġija biblika tal-Evanġelju imibnija fuq żewġ punti essenzjali: il-Kristoloġija, jiġifieri minnu Ġesù, u d-dixxippulat, ir-risposta għal Ġesù. Mar kontinwament jippreżentanna lill-Madonna mixja wara Kristu. Il-ewwel dixxipla ta' Kristu dan mhux il-Mastru Daxxa bin Marija. L-iskop ta' Marku tad-dixxiplu huwa li tkun ma' Ġesù, taqsam il-missjoni tiegħu ta' predikazzjoni u fejqan. U sejjaħ l-12 u beda jibatom tnejn tnejn fil-waqt li tom is-seta fuq l-ispirt ħzina. Id-dixxipli huma mistiedna kontinwament biex jifmu lil Ġesù. Fil-fatt Ġesù iħabbar għal 3 darbiet il-passjoni, il-mewt u l-qawm tiegħu. Din hi l-esperjenza wkoll tal-Madonna fl-Evanġelju ta' Marku. Sal-Luqa. Sal-Luqa kien pagan ikkonvertit, magħruf ukoll bħala it-tabib tal-ġisem u tar-ruħ. Kien minn Antiokja tas-Sirja u kiteb l-Evanġelju tiegħu bil-Grik. Skont it-tradizzjoni, Sal-Luqa kien ukoll pittur u pitter l-immaġni tal-Madonna Salus Poplu Romani fil-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore u dik fis-santwarju tal-Mellieħa. Sal-Luqa jurina kontinwament il-kobor tal-Madonna bħala il-qaddejja ta' Alla. Sa mill-eternità Alla għażilha biex tkun omm ibnu, waħda minn uliet Iżrael, tfajla l-udija minn Nazzaret ta' Galilea. Xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Din ix-xebba kien jisimha Marija. Dik li kienet fost iċkejknin ta' Iżrael ġiet magħżula sabiex tkun omm il-feddej. Ġiet mogħtija minn Alla id-doni li jixirqu għall-uffiċċju għoli tagħha. Kien għalhekk li l-Anġlu fit-tħabbira tiegħu isellem lil Marija mimlija bil-grazzja u tilqa bil-ferħ il-missjoni f'data lilha. Awni l-qaddejja tal-mulej, ikum minni skont kentek. Insemmu wkoll l-episodju ta' żjara tagħha għand Eliżabetta ġewwa Ajn Karim, vjaġġ ta' madwar 130 kilometru. Dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef l-għolijiet fil-belt tal-Lodija, daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta. Marija baqgħet għand Eliżabetta għal xi 3 xhur imbagħad reġgħet lura lejn dara. Għandna t-tislima ta' Santa Eliżabetta lill-Madonna. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U l-innu ta' tifħir li joħroġ minn fom Marija, il-Magnificat. Marija hija preżenti fit-tempju ta' Alla għall-preżentazzjoni ta' Ġesù. Fejn narawha li hi tassew omna l-koll. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Il-Madonna fil-Vanġelu ta' San Ġwan. L-awtur tar-reba' Evanġelju huwa Ġwanni l-Apostlu. Huwa meqjus bħala d-dixxiplu l-maħbub ta' Ġesù. San Ġwan ippreżentanna lill-Madonna f'diversi momenti fil-misteru pubbliku ta' Kristu li jibda biex ngħidu hekk mit-tieġ ta' Kana u li jilħaq il-qofol tiegħu fl-ikbar sija ta' Kristu li skont San Ġwan hija s-sija tas-salib. Għaliex hija s-sija tal-glorja. Mara, emmu ibnek. Għalhekk Marija hija omm il-Knisja għax tassew hija għandha sehem importanti fil-misteri tal-Knisja. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Hans Urs von Balthasar jallem sabiex niskopru dan il-wiċ Marjan tal-Knisja. Fil-waqt li l-Kardinal Jornet kien jgħid li l-Knisja kollha hi Marjana. Il-Konċilju Vatikan it-tieni Flumen Gentium jiddiskrivina b'mod tassew ċar il-missjoni ta' Marija taħt is-salib. Eżattament fil-ġenb tas-salib. Bħalma tfisser il-kelma ebrajka sela għal-kelma ġemp jew kustilja. Għaliex Marija hija tassew il-mara ġdida, leva ġdida, omm il-Knisja. Għalhekk l-Iskrittura mqazza naraw b'mod ċar li Marija bħala omm dik l-omm li qalet iva għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. San il-jum il-kbir jgħid li Marija tisboq il-meravilji kollha. Din l-istorja ta' mħabba li rajna f'Marija, Alla jagħmilha wkoll magħna għalkemm żgur b'mod differenti. Ejjew għalhekk nitfgħu il-ħarsa tagħna lil Marija, ejjew nintrabtu mal-arka soda tagħna. U t-tama tagħna tkun żgur dik l-istorja famuża ta' imħabba. Int ħarsin żgur tal-verġni, verġni u omm, u ta' dawk kollha li jsejħulek bħala uliet. Għax hekk għamlek is-sultan tal-art u s-sema immakulata meta ġie f'ħdanek u stedinna biex nannulek Marija omm Alla. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Nisperaw li sibtu dan il-programm ta' interessa likom. Francis u jiena dessin nsellmulkom u niltaqgħu jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla. Il-paċi magħkom.